Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allahumma faqihna fid din wa limna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ท่านอัสนาวีมุกุระและในฐานะประธานจัดงานฮาลาลกระบี่ครั้งที่หนึ่งท่านรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่บรรดาคณะกรรมการท่านกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยบรรดาท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งที่อยู่ที่มัสยิดกลางและรับฟังอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นมุสลิมีนหรือมุสลิมัตนะครับทุกท่านที่อยู่นี้ก็คงจะเป็น FC ของผมเป็นแฟนคลับของผมนะของผมนี่ถ้าหากว่าจะมี product ก็คงจะเป็นข้าวต้มมัดตุ่มปะเพราะว่าข้าวตุ่มปะนี่ทำมาตั้งแต่รุ่นของโต๊ะแล้วโต๊ะนะแม่ของแม่นี่ทำข้าวตุ่มปะนี่ขอโทษไม่ต้องแช่ตู้เย็น3วันยางไม่ออกรับประกันไม่ต้องมีตาหาด้านข้าวตุ่มป้านี่ถ้าผ่านกระบวนการไม่ดีนี่พี่น้องวันเดียวเท่านั้นแหละตกเย็นยางออกแล้วบูดนะหัวข้อที่จะพูดนี่ไม่ใช่เรื่องข้าวตุ่มป้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับเวลาเลยแต่ก็ต้องพูดนะเพราะอุตส่าห์มาแล้วเรื่องแนวทางของมัซฮับอัชชาฟิอีต่อการสร้างเอกภาพในความเห็นต่างของสังคมมุสลิมผมว่าถ้าจะเอาเนื้อกันจริงๆเนี่ยเราได้เนื้อไปแล้วจากท่านด็อกเตอร์วิสุทธิ์บิลลาเตท่านอาจารย์ตอบรอนีผู้อำนวยการสำนักงานหรือสำนักจุฬาราชมนตรีส่วนหน้าเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นแนวทางของบรรดา นักวิชาการในมัซฮับอัชชาฟิอีซึ่งแน่นอนผู้ที่วางแนวทางดังกล่าวก็คืออัลอิมามุชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์มัซฮับชาฟิอีนั้นเป็นมัซฮับที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ซึ่งก็ไม่ทิ้งกันมากกับอันดับที่1ในบรรดาสี่มัซฮับนั้นมัซฮับของอัลอิมามุชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์มีอันดับเป็นที่สองรองจากมัซฮับของอัลอิมามอัลอาซัมนุอ์มานอิบนุซาบิตอบูฮานีฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์คือมัซฮับฮานาฟีทั้งนี้เนื่องจากว่าในด้านภูมิศาสตร์นั้นมัซฮับฮานาฟีกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศจีนผ่านเอเชียกลางผ่านดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นฟาริสคูรอซานอิรักบางส่วนของแคว้นชามซึ่งก็อยู่ในเส้นทางสายไหมที่ท่านอาจารย์ดร.วรวิทย์บารูได้กล่าวถึงเรื่อยไปถึงแอฟริกาเหนือนั่นก็คือส่วนของประเทศอียิปต์ และขึ้นไปทางด้านคาบสมุทรอนาโตเลียก็คือประเทศตุรกีทุกวันนี้ข้ามไปฝั่งยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลข่านเนื่องจากดินแดนตรงนั้นเป็นดินแดนของชาวเติร์กหรือชาวตุรกีดังนั้นเราจะพบว่าชาวตุรกีก็ดีชาวจีนที่เป็นชาวหุยชาวอุยกูหรือแม้กระทั่งชาวมุสลิมที่อยู่ในอินเดียปากีสถานล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่สังกัดในมัซฮับของอัลอิมามอบูฮานีฟะห์อันนุอ์มานอิบนุซาบิตรอฮิมะฮุลลอฮ์ด้วยกับลักษณะทางด้านกายภาพและภูมิศาสตร์นั้นมันกินพื้นที่มากและมีประชากรเป็นจำนวนมากก็ต้องยกให้กับเขาแหละในส่วนของมัซฮับฮานาฟีแต่ว่าในลำดับที่สองนั้นก็ไม่แพ้กันในด้านกายภาพนั้นส่วนหนึ่งของชามก็คือประเทศซีเรียเลบานอนจอร์แดนปาเลสไตน์ก็มีบรรดาประชาคมมุสลิมที่สังกัดในมัซฮับชาฟีเป็นจำนวนมิใช่น้อยโดยเฉพาะยิ่งในประเทศซีเรียซีเรียเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของนักวิชาการสังกัดมัซฮับชาฟีมาโดยตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันก่อนที่ซีเรียจะบ้านแตกสะแหลกขาดซีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามท่านพี่น้องผู้คนอยู่กันด้วยความสงบสุขประชิดดินแดนก็คือมีที่ราบสูงโกลานติดกับประเทศอิสราเอลอิสราเอลนั่นก็คือปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองคนซีเรียนี่เรียกว่าเป็นคนที่มีอารยธรรมมีวัฒนธรรมมีความเจริญก้าวหน้าแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งกลายเป็นสงครามกลางเมืองภาพหนึ่งที่ได้ไปพบมาสดๆร้อนๆในช่วงของต้นเมษายนเดินทางไปที่ประเทศตุรกีหลังคณะกรรมการกลางอิสลามของประเทศไทยเดินทางกลับออกมาภาพที่เราไปพบก็คือคนที่เดินขอซะดาเกาะเป็นคนซีเรียคนที่เดินขอซะดาเกาะที่ประเทศตุรกีเป็นคนซีเรียอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนจากคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะดีนะรูปร่างหน้าตาสีผิวพรรณดีเป็นคนขาวพอเป็นอาหรับที่ได้เชื้อของโรมันไบเซนไทน์กลายเป็นคนขอซะดะเกาะห์ระวังให้ดีนี่คือเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นดุนยาเป็นเช่นนี้ดุนยามี2วันเท่านั้นยามุลละกะวะยามุนอะลัยกะวันหนึ่งเป็นของท่านอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันของท่านนะดังนั้นถ้าหากว่าเราดูแล้วเนี่ยในส่วนของแคว้นชามเดิมประเทศอียิปต์เวลาข้ามไปที่ฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นสถานที่ที่อัลอิมามุชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการสั่งสอนเผยแผ่แนวทางของมัซฮับอัชชาฟิอีจนกระทั่งเป็นที่ขจรกระจายไปทั่วที่เมืองฟุสตอฟปัจจุบันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโรประเทศอียิปต์เป็นส่วนของเมืองเก่าที่เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัมริบนิลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮ์แล้วก็รวมถึงบริเวณชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของแอฟริกาอันได้แก่ประเทศเอธิโอเปียคนเอธิโอเปียเนี่ยถือมัซฮับชาฟิอีเป็นจำนวนมากคนโซมาเลียนั่นฝั่งแอฟริกาพอข้ามฝั่งมาก็คือซาอุดีอาระเบียอันนั้นยังไม่เกี่ยวคนที่ถือในมัซฮับชาฟิอีเป็นจำนวนมากก็คือคนเยมันแต่ค่อนไปทางฮัฎดอรเมาต์คือทางด้านทิศตะวันออกจากนั้นก็ข้ามไปที่อินเดียใต้ คนอินเดียใต้โดยเฉพาะเชื้อสายทมิฬนะศรีลังกามัลดีฟคนเหล่านี้ถือในมัซฮับชาฟิอีแล้วก็เข้าสู่เขตนุสันตราก็คือสุมาตราชวาขึ้นสู่คาบสมุทรมาลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุที่จำนวนพลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามสังกัดมัซฮับชาฟิอีมีจำนวนอันดับไล่ๆกับมัซฮับฮานาฟีทั้งที่ว่าถ้าจะเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยฮานาฟีมันใหญ่จริงๆเพราะมันกินทั้งประเทศจีนจนกระทั่งไปถึงยุโรปก็เพราะอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศมุสลิมที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก200กว่าล้านคนนั่นส่วนใหญ่เป็นชาฟีมันทำให้จำนวนประชากรมันไล่ทันกันและที่สำคัญก็คือในบริเวณแคว้นคูราซานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัฟกานิสถานอิหร่านและอิรักบางส่วนเมื่อครั้งในอดีตก่อนการสถาปนาราชวงศ์ซอฟาวียะดินแดนตรงนั้นเป็นดินแดนของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์สังกัดมัซฮับชาฟิอีนะแต่เมื่อมีอาณาจักรซอฟาวียะซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรโมกุลในอินเดียเนี่ยแต่ว่าอันนั้นเป็นชีอะห์อิหม่าม12จำนวนประชากรมุสลิมที่ถือในมัซฮับอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ลดลงฮวบฮาบนะเราจะเห็นได้ว่าตำราเนี่ยตำราที่ดังที่สุดเอาว่าดังที่สุดตำราชื่ออัลมุฮัซซับในมัซฮับชาฟีแต่งโดยท่านอิหม่ามอบูอิสฮากอัชชิรอซีเมืองชีราซปัจจุบันอยู่ในอิหร่านอิหม่ามอบูนุอัยมอัลอัสบะฮานีหรืออัลอัสฟะฮานีผู้เป็นเจ้าของหนังสือฮิลยะตุลเอาลิยะนิสบะคำว่าอัลอัสฟะฮานีก็คืออิสฟะฮานพี่น้องอิสฟะฮานอยู่ที่ไหนอิหร่านซุนนีนะนี่นะไม่ใช่ชีอะห์นะแต่นั่นมันเป็นอดีตทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราได้ดูในด้านของกายภาพในด้านภูมิศาสตร์เราจะเห็นว่าจำนวนประชากรมุสลิมในโลกที่ถือในมัซฮับชาฟีนั้นมีอันดับเป็นที่สองเรียกว่าไม่ใช่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เล็กที่สุดนี่มันบ่งอะไรถ้าจะมองดูในด้านกายภาพกลางๆค่อนสูงถ้ามองดูระดับแล้วขีดระดับเนี่ยมันคือเรียกว่าพ้นระดับมาตรฐานค่อนไปสูงหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่ามากที่สุดแล้วก็ไม่ใช่น้อยที่สุดมัซฮับลำดับที่สามก็คือมัซฮับของอัลอิมามมาลิกอิบนุอะนัสรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามดารุลฮิจเราะห์นครมะดีนะห์อัลมุนาวเราะห์มัซฮับดังกล่าวนี้เป็นที่แพร่หลายในแอฟริกาเช่นตอนใต้ของประเทศอียิปต์เรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงมอร็อกโกข้ามฝั่งไปยังสเปนนู่นแล้วก็ชาวแอฟริกันสีผิวส่วนมากถือในมัซฮับมาลิกีก็เป็นคนจำนวนไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่นะอันดับที่4ก็คือมัซฮับของอัลอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลหรืออิมามฮัมบะลีอันนี้ก็จะมีอัตราส่วนนะคนที่ถือเนี่ยจะมีจำนวนน้อยเมื่อไปเทียบกับ3มัซฮับที่เหลือนะปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันก็คือในประเทศซาอุดิอาระเบียในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนะแล้วก็กระจายอยู่ในบางส่วนของอินเดียบางส่วนของนะปากีสถานถือในมัซฮับฮัมบะลีนะสังกัดมัซฮับฮัมบะลีทีนี้เมื่อเราพูดถึงแนวทางเนี่ยแนวทางของมัซฮับซึ่งมันเป็นสำนักคิด ถ้าจะแปลสำนักเนี่ยอิหม่ามชาฟีท่านเป็นบุคคลที่วางกฎระเบียบวางแนวทางเอาไว้พูดกันง่ายๆแล้วไม่ต้องไปตีความเป็นอย่างอื่นแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าสำนักนะเราจะพูดในประเด็นไหนล่ะมันเยอะแยะแต่ว่าประเด็นที่เราจะพูดในค่ำคืนวันนี้มันก็สอดคล้องกับที่หลายๆท่านได้พูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการสร้างเอกภาพในความเห็นต่างแปลว่ายอมรับว่าไอ้ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติและจะต้องดำรงอยู่แต่ในขณะเดียวกันต้องทำให้มันมีเอกภาพมันเป็นเรื่องยากเพราะงั้นมองดูแล้วมันจะขัดกันสองคำเนี่ยความเห็นต่างแต่มีเอกภาพซึ่งมันเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และมัซฮับชาฟีก็ถูกแสดงโดยตัวของอิหม่ามชาฟีนั่นเองนะไอ้สิ่งที่มองดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยอิหม่ามชาฟีแสดงให้ดูยังไงถ้ามองดูสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่เมืองกอซะบ้างบอกว่าเกิดที่อัสกอลานกอซะกับอัสกอลานเนี่ยมันเป็นเขตเดียวกันห่างจากไบตุลมักดิสแปลว่าอิหม่ามชาฟีเกิดที่อัลอัรฎุลมุกัดดะซะเกิดที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือประเทศปาเลสไตน์แล้วมาโตที่นครมักกะอัลมุกัรมะซึ่งเป็นอัลอัรฎุลมุกัดดะซะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันแล้วก็เดินทางไปยังนครอัลมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์ซึ่งเป็นอัลอัรฎุลมุกัดดะซะเป็นเขตนะฮรามเช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปแบกแดดตลอดช่วงอายุไขของท่านเนี่ยไปแบกแดดถึง3ครั้งไม่ตั้งใจจะไปเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือครั้งแรกไม่ตั้งใจจะไปทำไมไม่ตั้งใจจะไปล่ะเพราะโดนคดีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการจะโค่นล้มเรียกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงโดนมาตรา27กับ112ก็ไปให้ได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยท่านก็ไปที่นครแบกแดดและท่านยังเคยเดินทางไปที่ประเทศเยเมนในบางตำรานี่บอกว่าท่านยังไปประเทศชามอานาโตเลียไปอานาโตนด้วยนะและที่สำคัญก็คือท่านใช้ชีวิตในบ้านปลายที่ประเทศอียิปต์หรือมิเซพี่น้องลองดูสิคนไม่ได้อยู่เฉพาะถิ่นหนึ่งถิ่นใดจนกระทั่งตายตั้งแต่เกิดจนตายนี่ไม่ได้อยู่ที่เดียวนะคนที่อยู่กับที่ไม่ไปไหนก็ย่อมไม่มีโอกาสในการจะไปเปิดโลกกระทัดหรือวิสัยทัศน์ของตนแต่คนที่สามารถจะเปิดโลกกระทัดได้เนี่ยก็คือบุคคลที่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ท่องไปดูในดินแดนต่างๆการที่อิหม่ามชาฟีได้เดินทางผ่านเมืองต่างๆซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางวิชาการทำให้ท่านนั้นได้พบกับแหล่งของวิชาการที่มีความหลากหลายไม่ใช่อันเดียวนะหลากหลายมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสภาพนะตามที่มาของแหล่งความรู้หรือว่าองค์ความรู้ท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านอยู่ในช่วงเวลาที่มันมีสำนักคิดสองสำนักคิดกำลังปะทะกันในด้านความนะความเข้าใจต่อตัวบททางศาสนาการวิเคราะห์สำนักคิดที่หนึ่งเรียกว่าสำนักคิดของอะห์ลุรรอยิอะห์ลุรรอยิก็คือบรรดาผู้ที่ใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ใช้ภูมิปัญญาอันเอกอุในการทำความเข้าใจหลักการของศาสนาใช้การอนุมานคือการกิยาสใช้หลักที่เป็นสติปัญญาอัลอะดิลละอัลอักลียะคือบรรดาหลักฐานที่เป็นเรื่องของปัญญาเช่นเหตุเช่นผลนะตรรกะ สำนักคิดเนี่ยก็คือสำนักคิดที่อิหม่ามอบูฮานีฟะฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้นำนะสืบกันมานับตั้งแต่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบทางสายนู้นเลยอีกสำนักหนึ่งเป็นสำนักที่เคร่งครัดต่อการถือตามตัวบทและการตีความว่าจะไม่ตีความหรือจะไม่ตีความออกจากนัยยะของตัวบทจะไม่ใช้เหตุผลทางสติปัญญามานำหน้าตัวบทเคร่งครัดมากเรียกว่าสำนักคิดอะห์ลุลฮะดีษนะมีอิหม่ามมาลิกอิบนุอะนัสรอฎิยัลลอฮุอันเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำสำนักคิดนี้ในขณะนั้นซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วอะห์ลุลฮะดีษเนี่ยมีมาก่อนอิหม่ามมาลิกีนะมันมีมาก่อนอิหม่ามมาลิกีดังนั้นเมื่ออิหม่ามชาฟิอีเราะฮิมุลลอฮ์เนี่ยท่านเรียนกับท่านครูของท่านที่นครมักกะจนกระทั่งเจนจบแล้วท่านได้รับอิญาซะฮ์ให้ทำการฟัตวาได้ขณะมีอายุได้15ขวบนะอิญาซะฮ์ให้ฟัตวาได้ไอ้ของเรา15ขวบทำอะไรก็ไม่รู้ก็ไปว่ากันกับดีกิรอมแล้วมึงนะอิหม่ามชาฟีเนี่ยเจนจัดขนาดนั้นแต่ท่านเนี่ยมองดูแล้วไม่ได้กลัวท่านกลัวดูเหมือนว่ามันยังไม่เต็มเพราะท่านเป็นประเภทน้ำยังไม่เต็มแก้วต้องเติมอีกท่านจึงมุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์ไปหาอิหม่ามมาลิกีหรืออิหม่ามมาลิกอิบนุอะนัสก่อนหน้านั้นเนี่ยไปยืมหนังสือมุวัตตะมาแล้วท่องขึ้นใจหมดแล้วอีตอนไปเจออิหม่ามมาลิกเนี่ยอิหม่ามมาลิกบอกว่าเรียนมุวัตตะแล้วกันอิหม่ามชาฟีบอกท่องให้ฟังเลยแล้วกันอ้าวเห็นไหมความชำนาญของแกเนี่ยแกท่องมุวัตตะจำมุวัตตะในเล่มขนาดนี้เป็นหนังสือที่รวมหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฟัตวาของบรรดาซอฮาบะห์นะเป็นหนังสือสำคัญและเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะมัซฮับมาลิกีเท่านั้นแต่เป็นหนังสือมารอญิอะห์เป็นหนังสืออ้างอิงที่สำคัญในสารานุกรมหรือว่าในบรรณานุกรมปรากฏว่าท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยอยู่กับครูของท่านเหมือนกับเงาเหมือนกับเงาและที่สำคัญก็คือว่าครูคนนี้แหละได้หลอมให้ท่านอิหม่ามชาฟีในช่วงแรกเป็นตัวแทนของฝ่ายสำนักคิดอะห์ลุลฮะดีษจนกระทั่งเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปที่นครแบกแดดคนที่แบกแดดขนานนามท่านว่านาซิรุสุนนะหรือนาซิรุลฮะดีษเนื่องจากอะไรเวลาเถียงกันเนี่ยสองสำนักเนี่ยนะคนที่ชำนาญตัวบทอยู่กับตัวบทอยู่กับเรื่องของนัยยะบ่งชี้ตามตัวบทไม่ตีความเป็นอื่นเนี่ยจะมีความชำนาญในเรื่องการเขาเรียกมูนาฟะรอฮ์ก็คือการอภิปรายในเชิงวิชาการเป็นการอภิปรายจริงๆจะสู้ไม่ได้แต่เนื่องจากว่าอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ท่านมีความชำนาญท่านเนี่ยอยู่ที่เผ่าฮูเดนเรียนเรื่องภาษาอาหรับอย่างดีเนี่ย20ปีจนกระทั่งท่านเนี่ยชำนาญในเรื่องของเชอะร์บทกวีนะการใช้ภาษาท่านเป็นฮุจญะห์ฮุจญะห์ก็คือเป็นหลักฐานในด้านภาษานอกเหนือจากฟิกก็นอกเหนือจากตัฟเซตนอกเหนือจากเรื่องความรู้ต่างๆมากมายและท่านก็ไปได้รับการเติมเต็มจากอิหม่ามมาลิกนะปรากฏว่าไงเวลาไปที่แบกแดดไปเจอมุฮัมมัดอิบนุลฮัสซันอัชัยบานีอิหม่ามอัลกอฎีอบูยูซุฟซึ่งเป็นสหายสองท่านของอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามชาฟีไม่ทันเจออิหม่ามอบูฮานีฟะเพราะปีที่อิหม่ามชาฟีเกิดเป็นปีที่อิหม่ามอบูฮานีฟะ เสียชีวิตไม่ทันเจอกันแต่เจอคนที่เป็นสหายเรียกว่าเป็นมือขวามือซ้ายของอิหม่ามอบูนีฟะก็คือท่านอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุลฮัสซันอัชชัยบานีกับท่านอิหม่ามอัลกอซีอบูยูซุฟนะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะไปดูเนี่ยการที่อิหม่ามชาฟีเดินทางท่องไปในดินแดนต่างๆไปพบผู้คนไปพบบรรดานักวิชาการที่มีแหล่งเนี่ยที่ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ได้มาจากความแตกต่างกันเพราะบางคนได้จากซอฮาบะห์ท่านนั้นบางคนได้จากตะบีอินท่านนี้มันแตกต่างกันแล้วก็ท่านได้ผ่านสำนักคิดทั้งสองสำนักคือทั้งฝ่ายอานุลฮะดีษด้วยซึ่งท่านก็เคยเป็นผู้นำสังกัดแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงของฝ่ายนี้ไปสู้กับอะฮ์ลุรอยก็คือฝ่ายที่เน้นในด้านทัศนะความคิดหรือปัญญาทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยถอนตัวจากแนวทางดังกล่าวหวนกลับมาปฏิบัติตามแนวทางของอะฮ์ลุลฮะดีษไม่ธรรมดานะอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีเนี่ยไม่ใช่ไม่โต้กับใครเลยนะไม่ใช่นะประเด็นที่ท่านด็อกเตอร์วิสุทธ์ท่านพูดนั้นหมายความว่ามีเราะตรงนั้นแปลว่ามาโต้เถียงกันแบบไร้สาระไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนั้นน่ะก็ห้ามนะนั่นน่ะห้ามไอ้โต้เถียงอย่างบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เขาไม่เรียกมุนาฟะเราะห์เขาเรียกคนขึ้นมาด่ากันโต้ครูฝ่ายนู้นกับฝ่ายนี้น่ะขึ้นมาด้วยกันน่ะด่ากันแล้วเดี๋ยวเกทับกันแล้วเดี๋ยวเกทับกันยังไงจบอะไรมาไปถามชีฝั่งนู้นจบอะไรมาคุณน่ะจบอะไรมาไอ้อย่างนี้ไม่ใช่มุนาฟะเราะห์มุนาฟะเราะห์นี่เขาเถียงกันเนี่ยมันจะได้สิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดประโยชน์ยังไงต่างฝ่ายต่างจะงัดเอาหลักฐานและมุมมองในการวิเคราะห์ของตนออกมาว่าตัวบทตรงเนี้ยหุกกลมข้อเนี้ยมองกันยังไงนะมีการซักค้านกันซักค้านกันไปซักค้านกันมาเสร็จสิ้นแล้วจะได้ข้อยุติไอ้ของเราเนี่ยไม่มีทางไอ้ที่เถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีข้อยุติไม่จบบอกได้เลยเชื่อหัวไอ้เรื่องนะไอ้เรื่องนี่ทัพทิมก็ไม่ได้แสดงแล้วมึงนะเพราะนั้นเนี่ยการมุนาฟะเราะห์จบลงด้วยข้อยุติคนฟังได้ประโยชน์โอ้คนนี้เขาวิเคราะห์อย่างนี้โอ้คนนี้แหลมคนนี้คมนะเขาไม่ได้ขึ้นโตกันแบบหน้าดำข่ำเครียดด่าทอด่าพ่อล่อแม่ไม่ใช่ไปเอาเรื่องส่วนตัวมาว่ากันนี้ไม่ใช่มุนาฟะเราะห์ไม่ใช่คนที่ดูแล้วมองดูว่าหลักฐานของฝ่ายตนยังอ่อนยังไม่คมเท่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะยอมรับเลยและเขาก็จะถอนจากความคิดของตนยอมรับความคิดที่เหนือกว่าคนที่ยอมรับว่าความคิดของตนผิดพลาดนี่เรียกว่ายอดคนนี่เรียกว่ายอดคนบางเดาล่ะโอ้ยยอมได้เลยล่ะตายกันไปข้างนึงสิเสียฟอร์มแต่อุลามะในยุคซะลัฟนี่หมายความว่าถ้าเขาผิดจริงๆเขาพลาดไปแล้วเขาวิเคราะห์ของเขานี่ดูแล้วมันโอ้ยังขาดระบบความคิดที่มันรัดกุมมากโอ้ของเขาดีกว่าเขายอมรับเลยเขาอย่างงั้นไอ้ของเรานี่ไม่ได้ตะแบงเอาหลังเข้าถูกันเลือดซิบๆใช่หรือเปล่าไม่ยอมกันง่ายๆหรอกต่อให้งัดต้นไหนมาก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าไอ้ประเด็นที่เขาห้ามโต้กันน่ะก็คือไอ้เรื่องอย่างที่มันเป็นอย่างบ้านเราแต่ในสมัยอิหม่ามชาฟีเนี่ยแหละคนโต้เลยนักโต้เลยแต่โต้ของท่านเนี่ยก่อเกิดประโยชน์ก่อนจะไปโต้น่ะเรียนกับเขาก่อนท่านน่ะโต้กับอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุลฮัสซันอัชชัยบานีก็จริงนะแต่เป็นการโต้ที่เรียกว่าเสียมิได้เพราะท่านไม่อยากจะโต้ด้วยไม่ใช่วิ่งเข้าไปท่านะไอ้บรรดาวีท่านะอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุลฮัสซันเนี่ยอยากจะโต้กับอิหม่ามชาฟีเพราะอยากจะดูซิว่าไอ้ความคิดของท่านมันตกผลึกไหมอิหม่ามชาฟีท่านมีอาดับท่านมีมารยาทเพราะท่านมาขอเรียนด้วยนะท่านไม่โต้แต่ท่านไปเคลียร์กับใครไปอภิปรายกับลูกศิษย์ท่าน อิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุลฮัสซันไม่เอากับครูไปเอากับลูกศิษย์เพราะมันชั้นเดียวกันนะแต่ของเรานี่เป็นไงมันว่ากันอีกที่อย่างคุณนี่ระดับไหนคุณระดับไหนจะมาโต้กับผมนู่นๆต้องกับลูกศิษย์ผมกับลูกศิษย์ผมยังไม่ได้เลยนะว่าโอ้เค้ามันตะกับบอร์อย่างนั้นนี่เขาไม่ทำกันอย่างนั้นอุลามะอุสลัฟและอิหม่ามชาฟีทำแบบให้เห็นเลยไอ้ที่ว่าโต้กับอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุฮัสซันนี่เขาเรียกว่าหนีไม่พ้นแล้วนะถึงโต้และโต้ได้ประโยชน์ด้วยในครั้งแรกเนี่ยท่านมาเรียนกับอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุฮัสซันเนี่ยอีตอนจะออกจากนครกูฟาเนี่ยท่านพี่น้องจดใส่หนังสือไว้เนี่ยได้ตำราเนี่ยเต็มหลังอูฐเต็มหลังอูฐเลยมาเรียนกับเขาเนี่ยโอ้โหของไม่เคยได้ยินมาก่อนเรียนเฉพาะที่นครมาดีนะเรียนที่มักกะมันเป็นความรู้ของแคว้นฮิญาซไปเจอคนอิรักที่กูฟาที่บัสรอที่แบกแดดโอ้โหมันพรั่งพรูมันแปลกฮะเขาต้องมองอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหน้าดำขำเครียดคิ้วขมวดกูต้องเรียนกูที่นี่แหละตำบลกูนี่แหละเก่งที่สุดแคว้นฮิญาซนี่แหละเก่งที่สุดถืออื่นมันจะมาเก่งอะเหลมเท่าไม่มีต้องแม่น้ำสายนี้เท่านั้นถึงจะอะเหลมเช่นแม่น้ำนายเอาไปเกทับกับแม่น้ำคงคานี่บ้านเราไม่ได้เรื่องอะไรถามเลยสิต้องน้ำซ้ำๆถ้าน้ำซ้ำๆแล้วเจ๋งกว่าแม่น้ำนายไอ้ใครไม่ได้ดื่มน้ำซ้ำๆน้ำสู้ไม่ได้หรอกนะเนี่ยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมทุกวันนี้มันไม่เกี่ยวกันหรอกคนดื่มน้ำซ้ำๆเนี่ยอบูละฮับมันก็ดื่มมาซะแย่แล้วอบูจะฮันก็ดื่มเพราะมันอยู่หมู่ก็แม่น้ำนายเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนชั่วนั่นแหละฟิรูนมันก็กินแม่น้ำนายมาซะแย่แล้วจริงหรือไม่จริงอย่าไปพูดเรื่องแม่น้ำเลยอย่าไปเอาแม่น้ำมาเกทับกันเลยมันเรื่องของคนเมื่อมันเป็นเรื่องของคนเนี่ยก็อย่าไปตาซุบไปเข้ากับที่พูดไปแล้วนะเขาพูดไปแล้วไอ้เรื่องตาซุบที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้ถามว่าถ้าอิหม่ามชาฟีท่านตาซุบกับครูของท่านที่สอนอยู่ที่นครมักกะบอกว่าคนที่มักกะอาเล่มที่สุดคนมาดีนะสู้ไม่ได้อิหม่ามชาฟีจะออกเดินทางไปเรียนกับอิหม่ามมาลิกีหรือไม่ถ้าอิหม่ามชาฟีท่านตาซุบกับครูของท่านคืออิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสคืออิหม่ามมาลิกีถามว่าท่านจะขออีเดนครูของท่านเดินทางไปประเทศเยมันไหมไปเรียนกับลูกศิษย์ของอิหม่ามอัลเลสอิบนุซาดินซึ่งเป็นปราชญ์แห่งประเทศอียิปต์แต่ว่าลูกศิษย์ท่านเนี่ยเป็นคนเยมันอิหม่ามชาฟียังไม่ได้ไปถึงอียิปต์แต่เอาใกล้ก่อนคือเดินทางไปแค่เยมันไปเรียนกับลูกศิษย์อิหม่ามเลสอิบนุซาดินซึ่งอิหม่ามเลสอิบนุซาดินมีจดหมายทางวิชาการถกเถียงกันในเชิงวิชาการกับอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสเอาดูดิมันเป็นตำราที่สวยงามแล้วคนก็ศึกษากันโอ้คนนี้มีแนวทางอย่างนี้วิเคราะห์อย่างนี้ถ้าอิหม่ามชาฟียึดว่าอิหม่ามมาลิกีเก่งที่สุดแล้วท่านจะไปไม่ที่เยมันท่านจะไปไม่ที่แบกแดดท่านไม่ไปหรอกนะแล้วประวัติศาสตร์มันก็จะเปลี่ยนไปเลยถ้าท่านอิหม่ามชาฟีนะท่านไม่ไปที่แบกแดดทั้งๆที่ท่านไม่ตั้งใจนะไอ้ครั้งแรกพอถูกจับไปกัน10คนท่านเป็นคนที่10 9คนตายหมด9คนน่ะตายหมดถูกประหารชีวิตท่านรอดข้อหาอะไรรู้มั้ยข้อหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับพวกอาลาวียีนก็คือพวกชีอะห์นาจะก่อการขบฏต่อคอลีฟะแห่งราชวงศ์อับบาเซียก็คือคอลีฟะฮารุนอัรรอชิดความจริงมันก็ญาติกันนั่นแหละนะอับบาสอัลอับบาสเป็นพี่น้องกับอบูตอลิบอิหม่ามอาลีก็เป็นลูกอบูตอลิบท่านอับดุลลอฮ์ก็เป็นลูกของท่านอับบาสพวกอาลาวียูนก็สืบมาจากไซนาอาลีพวกอับบาซียูนก็สืบมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมันก็ลูกผู้พี่ลูกผู้น้องญาติกันนั่นแหละก็ปรากฏว่ามันก็เป็นปัญหาเห็นไหมเอามาเป็นปัญหาประเด็นมันก็คือว่าอิหม่ามชาฟีท่านอยู่ในช่วงเวลาที่สำนักคิดปะทะกันปรากฏว่าไงท่านพี่น้องเวลาท่านไปที่อิรักคนที่อิรักโจมตีอาลุลฮะดีษโจมตีอิหม่ามมาลิก
อิหม่ามชาฟีปกป้องอิหม่ามมาลิกและอะห์ลุลหะดีษพอเวลาอิหม่ามชาฟีกลับจากนครแบกแดดมาเล่าให้กับครูของท่านฟังก็คืออิหม่ามมาลิกีที่นครมะดีนะห์คนที่มะดีนะห์หรือนักวิชาการที่แคว้นอิญญัสก็โจมตีคนที่อิรักที่แบกแดดว่าเป็นพวกอะห์ลุรอยิบเป็นพวกไม่เอาตัวบทอิหม่ามชาฟีก็ปกป้องอะห์ลุรอก็คือคนที่แบกแดดถกเถียงกับคนที่อยู่ที่อิญญัสเนี่ยถกเถียงกับคนเหล่านั้นปกป้องคนที่อยู่ที่อิรักผมถามนิดนึงการทำของอิหม่ามชาฟีเนี่ยนกสองหัวหรือเปล่าหรือเหยียบเรือสองแขนหรือลิงสองแฉกผมว่าไหมสังคมเราทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าใครไปปกป้องอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันกลายเป็นพวกนั้นผมนี่แหละเป็นคนที่โดนไงแต่ผมไม่บังอาจไปเทียบกับอิหม่ามชาฟีนะแต่ชี้ให้เห็นว่ามันกำลังเกิดขึ้นอิหม่ามชาฟีปกป้องอิหม่ามมาลิกีซึ่งเป็นฝ่ายอะห์ลุลหะดีษเวลาท่านไปอยู่ที่อิรักซึ่งเป็นอะห์ลุรรอใช้ความคิดเวลากลับมาจากอิรักก็คือแบกแดดเนี่ยมาอยู่ที่นครมะดีนะห์เจอคนที่นครมะดีนะห์นะโจมตีนักวิชาการที่อิรักอิหม่ามชาฟีปกป้องนักวิชาการที่อิรักเอาดูดิผมถามหน่อยสิว่าเนี่ยนกสองหัวหรือเปล่าก็นี่มันคือแนวทางของอิหม่ามชาฟีไอ้ของดีของเขาต้องมีสิจุดแข็งของเขาต้องมีสิสิ่งที่ถูกต้องของเขาต้องมีสิมันต้องมีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละและนั่นเป็นที่มาของมัซฮับชาฟีซึ่งอิหม่ามชาฟีรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันไอ้สำนักคิดที่กำลังปะทะกันเนี่ยอิหม่ามชาฟีหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์อิจมะกิยาสไอ้กิยาสมาด้วยเห็นป่ะกิยาสเป็นหลักอนุมานเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์การเทียบจากตัวบทซึ่งมันไม่มีฮุกกลมที่ชัดเจนนี่มัซฮับชาฟีจึงเป็นมัซฮับที่รวมทั้งสายที่เน้นในด้านตัวบทและการใช้สติปัญญามัซฮับเดียวเลยเป็นมัซฮับเดียวเลยด้วยนี่ยังไม่พูดถึงประเด็นอื่นนะเพราะมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะมากทีนี้แฟนคลับโดนดึงไปหมดแล้วผมประเมินอยู่แล้วผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะประเมินอยู่แล้วเพราะถ้าเขาลงปุ๊บเนี่ยคนต้องลงตามถ้าเขาไปตรงไหนก็ต้องตามกันไปเขากลับบ้านคนพวกนั้นก็กลับบ้านไปด้วยนะก็ไม่เป็นไรว่ากันไปประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้เห็นก็คือตอนอิหม่ามชาฟีรอฮิมุฮุลลอฮ์ไปอยู่ที่นครกูฟะที่ประเทศอิรักลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามฮานาฟีเต็มไปหมดเลยคนเนี่ยมันไม่ใช่ไปวันสองวันพี่น้องไปมันก็อยู่หลายวันอยู่เป็นเดือนอยู่รวมๆปีมันก็ต้องละหมาดญะมาอะห์ด้วยกันปรากฏว่ามัซฮับฮานาฟีนี่เขาไม่กูนูดซุบฮ์แล้วก็อิหม่ามชาฟีเนี่ยก็เป็นนักวิชาการดังมาจากแคว้นฮิญญัสไม่ธรรมดาคนทางนู้นเขาก็อยากจะฟังอ่านกุรอานเพราะอิหม่ามชาฟีเป็นคนที่อ่านกุรอานเสียงไพเราะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นอิหม่ามนำที่มัสยิดอิลฮารอมคนร้องกันระงมเลยนะเสียงของแกนี่แบบมันดึงอารมณ์มากปรากฏว่าให้อิหม่ามชาฟีขึ้นเป็นอิหม่ามนำละหมาดซุบฮ์อิหม่ามชาฟีละหมาดที่มัสยิดของอิหม่ามอบูฮานีฟะรอฮิมุลลอฮ์มีมะกอมอยู่ข้างๆตรงนั้นอิหม่ามชาฟีท่านมีความเห็นว่าการกูนูดซุบฮ์นั้นยังคงอยู่ไม่ถูกยกเลิกและไม่ใช่บิดอะห์แต่เป็นซุนนะห์อีกทั้งเป็นซุนนะห์อับอาดแปลว่าถ้าทิ้งต้องสุญูดซะฮวีส่วนมัซฮับฮานาฟีนี่ไม่มีกุนูดไม่เอาปรากฏอิหม่ามชาฟีนำละหมาดซุบฮ์ท่านไม่กุนูดนี่คือมัซฮับชาฟีนะดูแนวทางของอิหม่ามชาฟีเอาแค่ข้อสองข้อเนี่ยเห็นเลยไม่ใช่ไปนำคนอื่นเขาซึ่งเขามีความแตกต่างแล้วก็แสดงเลยว่ากูเนี่ยไม่เหมือนมึง นะคนนะเขาบิสมิลลาห์กันทั้งสุราแต่ปรากฏว่าพอลาขึ้นให้ขอให้ขึ้นเป็นตัวอิหม่ามแสดงเลยไม่ดูอิหม่ามชาฟีฏีท่านไม่รู้หรือไงอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านรู้ถามว่าเอาใจคนหรือเปล่าเอาลองว่าดิอิหม่ามชาฟีเนี่ยทำอย่างเนี้ยท่านทิ้งจุดยืนของท่านหรือเปล่าเรื่องกุนูดเนี่ยและท่านเนี่ยไปเห็นกับคนมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละที่ท่านทำเนี่ยมันคือแนวทางของอัสซะลฟุศอละห์ที่เขาเรียกว่ามุรออาตัลลิติลาฟิลกุลูบรักษาหรือคำนึงถึงการสมณฉันท์ของหัวใจไม่ให้คนที่เป็นมะมูมข้างหลังเกิดความรังเกียจเดียดฉันต่อผู้เป็นอิหม่ามละหมาดด้วยความมีกุซัวไม่ใช่ละหมาดด้วยความว้าวุ่นเฮ้ยว่าละหมาดเรานี่มันจะใช้ได้หรือเปล่าเฮ้ยจะเนียดมุฟารอกอจะแยกตอนไหนดีตามตัวอิหม่ามอะนึกในใจอยู่เสมอว่าเดี๋ยวกูจะแยกมันจะไหวเลยแหละใช่หรือเปล่าแต่นี่คือตามตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบไม่มีปัญหาพี่น้องลองคิดดูว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยอยู่กับอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกมีทัศนะว่าการอ่านบิสมิลลาห์นั้นไม่ใช่ซุนนะห์ถ้าใครอ่านบิสมิลลาห์ในละหมาดฟัรดูถือว่ามักกะรูห์แต่ถ้าใครจะอ่านให้ไปอ่านในละหมาดที่เป็นละหมาดซุนนะห์นะวาฟิลดูสิอิหม่ามมาลิกีท่านว่าไงก็แปลว่าตัวอิหม่ามเนี่ยเวลาเขาอ่านตามมัซฮับมาลิกีเขาก็ขึ้นเลยเขาไม่มาไม่ใช่นะไม่บิดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเขาอ่านเลยเขาคืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเขาไม่อ่านเลยไม่ว่าดังหรือค่อยเขาไม่อ่านเลยอิหม่ามชาฟีท่านบอกว่าบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งจากอายะห์หนึ่งของอัลฟาติฮะห์ฟาติฮะห์เป็นรุกนกอลีใครไม่อ่านละหมาดไม่ซอเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่านไม่ครบอายะห์ถือว่าละหมาดไม่ซอการอ่านบิสมิลลาห์นั้นจะค่อยได้ดังตรงนั้นเป็นสุนัตแต่อิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าละหมาดดังก็ให้อ่านดังถ้าละหมาดค่อยก็ให้อ่านค่อยซึ่งมันก็ถูกต้องไม่ใช่อยู่ดีๆโดมาตอนละหมาดตัวฮดดังบิสมิลลาห์โดมาต้นเดียวก็ละหมาดตัวฮดมันอ่านค่อยก็มันก็ค่อยไปทั้งต้นนั่นแหละใช่หรือเปล่าไม่ใช่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็เงียบไปไม่ใช่นะปรากฏว่าไงบรรดาอิหม่ามที่นำละหมาดอยู่ที่มัสยิดนบวีและมัสยิดฮารอมเพราะมัซฮับมาลิกีตอนนั้นเป็นมัซฮับของแคว้นฮิญาซดังจนกระทั่งถึงขนาดที่เรียกว่าคาลิฟะอบูญะฟาร์อัลมันซูรมาขอบอกว่าจะกำหนดให้มุอ์ตะเป็นคัมภีร์สำคัญและให้คนถือในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกีอย่างดร.วิสุทธิ์เล่าไว้เนี่ยความจังของมัซฮับมาลิกีขนาดนั้นซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่อิหม่ามชาฟีไปใช้ชีวิตท่านก็ต้องละหมาดตามโต๊ะอิหม่ามเหล่านั้นคำถามก็คือว่าอิหม่ามชาฟีท่านอิอาดะห์หรือกอฎอละหมาดของท่านหรือไม่10กว่าปีที่ท่านอยู่กับอิหม่ามมาลิกอ่ะโต๊ะอิเมนะไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยปรากฏก็คือไม่มีรายงานเท่าที่รู้ก็คือไม่มีรายงานปรากฏว่าอิหม่ามชาฟีท่านละหมาดตามแต่บ้านเราทุกวันนี้เป็นไงสุราแตกเพราะบิสไม่บิสไอ้คนเป็นชาฟีก็จังเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันมึงไม่บิสมีปัญหานะมันไม่ใช่ไงแนวทางของมัซฮับชาฟีนี่เขาเรียกว่าพิจารณาดูรักษาส่วนใหญ่เอาไว้แค่บิดไม่บิดก็อิหม่ามเขาไม่บิดก็เราจะไปกระโดดล็อกคอเขาจี้คอเขาบอกมึงต้องบิดมันได้ไหมนะมันไม่ได้ก็เราบอกต้องบิดเราก็บิดของเราสิเพราะยังไงเราก็ต้องบิดอยู่แล้วเพราะยังไงเราก็ต้องอ่านฟาตีฮะห์อยู่แล้วใช่ป่ะจะค่อยจะดังอิหม่ามจะอ่านไม่อ่านเราก็ต้องอ่านของเราอยู่แล้วตามมัซฮับชาฟีมันก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่รวมกันได้ถ้าเราเข้าใจอ่ะแต่นี่ไอ้ทุกวันนี้มันคือมันไม่เข้าใจทั้งสองฝ่ายไอ้ฝ่ายนึงบอกถ้าบิดขึ้นมาเป็นบิดอะห์ไอ้นี่ก็เกินไปเข้า ขาเถียงกันว่าอันไหนดีกว่าระหว่างอันค่อยอ่านดังส่วนที่ไม่อ่านเลยเนี่ยเขาไม่นำมาพิจารณาหรอกมัธยับกับอิหม่ามมาลิกตรงนั้นน่ะถูกวิจารณ์เยอะที่เขาดูกันน่ะมีน้ำหนักหน่อยก็คืออ่านค่อยหรือดังว่าอันไหนดีกว่าเขาไม่ได้พูดว่าอันหนึ่งเป็นซุนนะห์อีกอันหนึ่งเป็นบิดอะห์ไม่ใช่บรรดานี่เข้าใจผิดมันก็เลยเกิดปัญหาไอ้ฝ่ายนึงไม่ได้มองแค่ซุนนะห์ที่มองว่ามันวาญิบต้องอ่านเลยทำไมอ่านขึ้นมากูไม่ตามมึงกูแยกกูเรานั่นเป็นปัญหาอีกเหมือนกันประเด็นก็คือทุกวันนี้ตัวครูที่บอกว่าเราเป็นชาฟีเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะตัวครูชาฟีตัวครูชาฟีเนี่ยบางทีท่านก็ไปติดตำราท่านก็เอาตำรามาว่าที่สุดแข็งกับตำราในท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าแตกอีกเหมือนกันนะเพราะท่านไม่วิเคราะห์ดูให้ดีว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรข้อปีกย่อยหรือว่ามันเป็นเรื่องอุซูลก็คือเรื่องหลักมูลฐานแต่สิ่งที่น่ากลัวในขณะนี้ผมคงจะใช้เวลานะแถวๆนี้แหละมันไม่ได้เถียงกันเฉพาะเรื่องฟูรัวแล้วพี่น้องตอนนี้มันเลยเถิดไปแล้วไม่ได้มาเถียงกันเรื่องปัญหาฟิกก็ว่าข้อนั้นซ้อมไม่ซ้อมนะไอบิดอะห์ซุนนะห์อะไรเนี่ยสาวว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเบาไปซะเลยทุกวันนี้เถียงกันเรื่องอุซูลแล้วอุซูลคืออะไรเถียงกันเรื่องซีฟัตของอัลลอฮ์เถียงกันเรื่องซีฟัตของอัลลอฮ์เอาเรื่องซีฟัตของอัลลอฮ์มาเถียงกันแล้วมาพูดกันแล้วขึ้นเวทีว่ากันแล้วต่างฝ่ายต่างว่านะที่ว่าเนี่ยแล้วว่ากันรุนแรงซะด้วยเอากันแบบชนิดเป็นกาเฟรเลยตักฟีดกันเลยด้วยผมบอกอันนี้มันยิ่งหนักกันไปใหญ่แล้วหนักกันไปใหญ่แล้วท่านพี่น้องแล้วข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บิดอะห์ซุนนะห์ซ้อมไม่ซ้อถูกไม่ถูกมันเป็นเรื่องนรกสวรรค์ไปจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างก็เอากันหนักหน่วงไม่รู้นะใครกับใครอะไรนี่ผมไม่เกี่ยวข้องเลยนะใครกับใครเนี่ยอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ให้พูดให้ตายยังไงไอ้คนที่พูดก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ของจริงหรอกอัลลอฮ์น่ะไลซะกะมิตลิฮิชัยอ์อ์นไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งใดแล้วเราจะไปเทียบได้ยังไงกับตุฮันเนี่ยจะมาพูดเทียบกันเรื่องนั้นลงลึกในประเด็นต่างๆซีฟัตเหล่านั้นเพราะนั้นมันนำไปสู่การหูกลมกันถึงขั้นที่ว่าถ้าใครเชื่อในเรื่องซีฟัตบางซีฟัตของอัลลอฮ์ไอ้ขัวนั่นเป็นกาเฟรอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาแรงเลยถ้าใครไม่เชื่ออย่างนี้ก็เท่ากับปฏิเสธกุรอานเท่ากับไปตีความกุรอานแล้วไปถือว่าอัลลอฮ์ขาดซีฟัตดังกล่าวนั้นผู้กลมก็เฉียดกาเฟตเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างโยนความเป็นกูฟรให้กับกันคัดกันออกจากศาสนาอิสลามแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผิดถูกแล้วพี่น้องลองดูตัวอย่างสักอันไหมตัวอย่างนี้อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่แนวทางของมัซฮับชาฟีทั้งหมดแต่มันเป็นการกระทำของอุลามะท่านหนึ่งซึ่งเป็นอุลามะคนสำคัญในมัซฮับชาฟิอีผมเคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันบุคคลท่านนี้คือท่านอัลฮาฟิซมุฮัมมัดอิบนุอบีบัตอิบนินาซิรุดดีนอัดดิมัสกีอัชชาฟิอีเสียชีวิตปี842บุคคลผู้นี้แต่งตำราขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่ออัรัดดุลวาฟิรุอะลามันซะมะบิอันนะมันซัมมาอิบนะตัยมียะห์ชัยคุลอิสลามกาฟิรท่านแต่งหนังสือชื่อยาวชื่อว่าอัรัดดุลวาฟิรการตอบโต้อย่างสมบูรณ์อะลามันซะมะต่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าใครไปเรียกอิบนุตัยมียะห์ซึ่งไม่ใช่นักวิชาการในมัซฮับชาฟีแน่นอนเป็นนักวิชาการสังกัดมัซฮับฮัมบะลีและที่สำคัญก็คือคนคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมุญัสซิมเป็นบุคคลที่บอกว่าอัลลอฮ์น่ะมีเรือนร่างมีอวัยวะคนกล่าวหาแกนะแกว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าน่ะไปดูเถอะประเด็นมันก็คือว่าถ้าคนถูกกล่าวหาอย่างนี้ท่านพี่น้องอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์เ ขียนไว้ในหนังสือกิตาบุลมัจมูอ์ชะรอฮ์มุฮัซซับเล่มที่4ว่าในเรื่องการตามโต๊ะอิหม่ามมันมีอิหม่ามประเภทหนึ่งซึ่งไม่ซอในการตามฮุกมเช่นเดียวกับการละหมาดตามคนกาเฟรก็คืออิหม่ามที่กระทําบิดอะห์ประเภททำให้ตกศาสนาเช่นการไปถือว่าอัลลอฮ์มีเรือนร่างอย่างชัดเจนเพราะนั้นคนไปกล่าวหาอิบนุตัยมียะห์ในปัจจุบันไม่ต้องย้อนไปกลับไปในอดีตเอาในปัจจุบันก็บอกว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกว่าตัวฮันน่ะมีเรือนร่างใน Facebook มันไปทําภาพมาเลยบอกว่าคนที่ตามอิบนุตัยมียะห์นี่เชื่อว่าอัลลอฮ์น่ะมีรูปร่างอย่างงี้นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่บนบัลลังก์อะไรต่ออะไรถืออะไรว่ากันไปนี่ไปกันขนาดนั้นแล้วนะพี่น้องนั้นเอาของสูงมาเล่นกันแล้วนี่แหละม.112จริงๆเลยไอ้พวกนี้ต้องลากเข้าคุกกันให้หมดรุนแรงทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะต้องให้ความเป็นธรรมนะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับสิซาลัฟซอแลห์เนี่ยมีแนวทางของซาลัฟอัชอะอิรอเนี่ยยอมรับ2แนวทางก็คือแนวทางของซาลัฟ2ก็คือแนวทางของคอลัฟก็คือการตะเวนหรือจะบอกว่าแนวทางของซาลัฟมีการตะเวนแต่เค้าเรียกตะเวนมุจมัลคำว่าตะเวนมุจมัลก็แปลว่าอธิบายแบบสรุปเช่นอัลเลาะห์มีซิฟัตยัดไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์มีซิฟัตนุซูลโดยไม่มีเกฟไม่มีวิธีการไม่มีอย่างไรไอ้คำว่าไม่มีวิธีการไม่มีอย่างไรไม่มีสิ่งใดเหมือนไม่เหมือนสิ่งใดแต่มีความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่เขาเรียกว่าตะเวนมุจมันแปลว่าไม่ใช่พูดว่ามีนั่นมีนี่เฉยๆแล้วก็จบกันไปแต่เขาอธิบายไว้หน่อยนึงเขาไม่ได้ตีความเปลี่ยนความหมายเป็นอย่างอื่นตามหลักภาษาแต่ทุกวันนี้มันพูดไม่ได้ไงใครจะมาพูดว่าอัลลอฮ์มีสิฟัตยัดมีสิฟัตวัดที่ไม่ได้แล้วกลายเป็นพวกมุจซิมะห์นั้นประเด็นมันก็คือว่าอิบนุตัยมียะห์โดนข้อหานี้มาตั้งแต่ก่อตอนแกยังมีชีวิตอยู่จวบจนกระทั่งทุกวันนี้อิบนุตัยมียะห์ก็โดนเช่นเดียวกันแต่อุลามะห์สังกัดมัซฮับชาฟีคนหนึ่งคืออิหม่ามฮาฟิซมุฮัมมัดอิบนุอบีบักรอิบนุนาซิรุดดีนอัดดิมัสกีแต่งหนังสือปกป้องอิบนุตัยมียะห์ถามว่าท่านเนี่ยกระทำตัวเป็นนกสงหัวหรือเปล่าหรือว่าท่านดำเนินตามแนวทางของอัลอิมามุชาฟีรอฮิมุฮุลลอฮ์ที่ท่านปกป้องทั้งอาลุรอยีและอาลุลฮะดีษแต่นั่นน่ะยังเบากว่าแต่นี่มันเรื่องอากีดะห์ฮะคนเนี่ยเกลียดอิบนุตัยมียะห์ถึงขั้นที่ว่าถ้าใครไปเรียกอิบนุตัยมียะห์ว่าชัยคุลอิสลามเป็นกาเฟรเลยไอ้คนที่ว่านี่ชื่ออะไรชื่ออัลอาลาอัลบุคอรีมุฮัมมัดอิบนุมุฮัมมัดอัลอัจมีเกิดที่ประเทศอิหร่านปีฮิจเราะห์ศักราช779โตที่เมืองบุคอรอปัจจุบันอยู่ในอุซเบกิสถานแล้วก็ไปตายที่ดามัสกัสปีฮิจเราะห์ศักราช841เป็นนักวิชาการฟิกสังกัดมัซฮับฮานาฟีแต่ตาซุบในมัซฮับตาซุบในมัซฮับซึ่งมันก็มีทุกมัซฮับอย่าไปว่าฮานาฟีก็อย่างเดียวชาฟีอีประเภทชาฟีอีตะอัสซุบก็มีมันมีหมดแหละเพราะอะไรล่ะตะอัสซุบมันเป็นเรื่องของคนที่ไหนมีคนมันก็มีอย่างนี้แหละไม่ใช่เรื่องของอะไรกัดเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าเฉพาะที่ว่ากันเนี่ยคณะใหม่คณะเก่าวะฮาบีซุนนีเราถ้าเราอยู่ฝ่ายซุนนีฝ่ายคณะเก่านี่ดีหมดไอ้ฝ่ายนู้นก็เลวหมดหรือไอ้ฝ่ายนู้นน่ะดีหมดฝ่ายเราก็เลวหมดไม่ใช่หรอกมันพอกันทั้งคู่มันคนไงพี่น้องมนุษย์ขี้เหม็นเหลือกันทั้งคู่เราพูดเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงว่ามันเป็นคนด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่มาลาอิกัตแปลว่ามีทั้งผิดทั้งถูกถ้าเราฮุกมอิบนุตัยมียะห์ว่าเป็นมุจซิมะห์และใครไปเชื่อตามอิบนุตัยมียะห์ว่าเป็นมุจซิมะห์เช่นพวกวะฮาบีเนี่ยถืออิบนุตัยมียะห์ก็เท่ากับว่าขณะนี้วะฮาบีเนี่ยคือมุจซิมะห์เป็นพวกที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาฮุกมเป็นอะไรผมถามนิดนึงกาเฟรเมื่อเป็นกาเฟรใครไปทำอุมเราะห์มานะก็ดอซะด้วยเพราะไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมไปละหมาดที่มัสยิดนบวีละหมาดของท่านไม่ซ้อเพราะท่านไปละหมาดตามหลังวะฮาบีซึ่งเป็นมุจซิมเป็นมุจซิมใช้ไม่ได้ละหมาดใช้ไม่ได้ใครไปว่าอย่างนั้นเนี่ยละหมาดของท่านใช้ไม่ได้แต่ผมเนี่ยไม่เชื่อว่าวะฮาบีเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาผมพูดอย่างนี้คนก็จะบอกผมนี่แหละเป็นวะฮาบีเอาอีแหละ นะว่าเอาสิเราก็ต้องดูสิว่าเราจะปกป้องตรงไหนเราดูความเป็นจริงถ้าวะฮาบีมันเลวอย่างนั้นความเชื่ออากีดะห์มันผิดอย่างนั้นเราส่งลูกเราไปเรียนอุมมุลกุรอทำไมส่งลูกเราไปเรียนมหาวิทยาลัยมาลิกคิงอับดุลอาซิซทำไมขอทุนไปเรียนมาดีนะทำไมเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดใช่หรือเปล่านี่พูดกันบนพื้นฐานความเป็นจริงคนที่ปกป้องอิบนุตัยมียะห์คือนักวิชาการสังกัดมัซฮับชาฟีอีที่ชื่อว่าอิหม่ามอิบนุนาซิรุดดีนอัดดิมัสกีแล้วถามว่ามันเป็นความผิดของอิหม่ามท่านหรือเปล่าอิหม่ามคนเดียวกันนี้แหละแต่งหนังสือเรื่องเมาลิดนบีคนเดียวกันเนี่ยที่ปกป้องอิบนุตัยมียะห์เนี่ยแต่งหนังสือเรื่องเมาลิดนบีนี่ไงก็หมายความว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นชาฟีก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเป็นชาฟีแล้วหรือเราเป็นอาชาอิรอแล้วเราจะต้องไปเที่ยวฮุกมคนอื่นเขาก็ไม่ต้องไม่มีความจำเป็นนะฮุกมที่ว่านี่คือฮุกมถึงขั้นตกศาสนาซาลัฟซอลแลนน่ะเขาเชื่อเรื่องซิฟัตอิสติวะอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาพูดอย่างนี้คนบอกไอ้นี่เป็นวะฮาบีแล้วไม่ใช่กุรอานเจ็ดที่กล่าวไว้เนี่ยเจ็ดที่ถามว่าซะลัฟเขาเชื่อว่าไงเชื่อว่าอัลลอฮ์มีซีฟัตอิสติวะอิสติวะแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าสถิตซะลัฟบางท่านไม่ได้แปลว่าอิสตะกอรอแปลว่าอิสตะอาลาอิรตะฟาอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งคำว่าอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งไปว่าอย่างนี้คนมันก็บอกว่าไอ้นี่เอาล่อไปอยู่ในทิศไม่ใช่กุรอานว่าอย่างนั้นซะลัฟเขายืนยันแค่นั้นและเขาก็ไม่ลงลึกว่าอย่างไรอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชนี่อยู่อย่างไรเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นซิฟัตของอัลลอฮ์จบแค่นั้นเองซะลัฟพูดแค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าบางที่เอาที่นี่ก็ได้ถ้าใครฟังอ่านคำกล่าวของอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์บอกใครบอกว่าอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชเป็นกาเฟรผมตกใจเลยนั่นฮุกมซะลัฟซอละซะลัฟเขาไม่ได้ไปลงลึกเขาเชื่อตามที่กุรอานบอกเมื่ออัลกุรอานบอกอัลลอฮ์ทรงอิสติฟะทรงอิสติวะเหนืออารัชจบเขาก็เชื่อแค่นั้นแต่ปรากฏว่าคนเราทุกวันนี้เล่นกันหนักเอาฮุกมกันถึงขั้นเป็นกาเฟรบอกว่าถ้าใครไปบอกว่าอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชเป็นกาเฟรแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาท่านจะว่ายังไงอิหม่ามชะฟีท่านว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่านี่ไงปัญหาผมถึงอยากที่จะเตือนพวกเราทั้งหลายว่าบางทีมันไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งกระทำกับอีกฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวเสียแล้วในปัจจุบันมันเป็นการกระทำกันสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างโยนกันไปฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่ยึดมั่นตามอัลอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์จริงๆนะเราจะมองเรื่องแบบนี้บนพื้นฐานที่ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องเอากันรุนแรงถึงขั้นเอากันตกศาสนานี่ทุกวันนี้มันเลยไปแล้วไอ้ประเด็นเรื่องเอกภาพนะที่มันยากจะเกิดในกรณีมัสอะละห์ของฟิกฮ์เนี่ยมันก็ยากเต็มทีแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วเอากันขาดไปเรียบร้อยแล้วตกศาสนากันไปหมดเพราะนั้นผมจึงให้เหตุผลง่ายๆกับพี่น้องว่าถ้าสมมติว่าเราไปถือคำพูดของฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าพวกวะฮาบีเนี่ยมันตกศาสนาเนื่องจากมันบอกว่าอัลลอฮ์มีอวัยวะคำถามละหมาดตามวะฮาบีไม่ซอเมื่อละหมาดตามวะฮาบีไม่ซอฮ์ท่านไปทำอุมเราะห์ท่านไปทำฮัจญ์ท่านจะว่ายังไงกับละหมาดของท่านผมพูดแค่นี้คนมันก็ยังไม่ยอมอีกมันก็จะบอกว่าอะกีดะห์ผมเป็นวะฮาบีไม่ใช่ผมชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านไปเชื่อว่าวะฮาบีมันเป็นอย่างนั้นน่ะท่านไปละหมาดตามมันทำไมและท่านน่ะละหมาดไม่ซอฮ์และไอ้คนที่พูดเนี่ยมันก็ไม่ตอบประเด็นดังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเพียงแค่นี้เราก็จะไม่ประหุกมเขาเขาจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงวัลลอฮุอาลัมถ้ามันเชื่ออย่างนั้นนะพี่น้องนครมะดีนะห์นะใครกระทําบิดอะห์นะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกถูกเคลียร์ออกหมดเลยนั่นคืออัลอัรฎุลมุกัดดะซะห์ใครไปกระทําซอลิมใครไปกระทําสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาในเขตตะนะฮะรัมมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันกระเด็นออกมาหมดแหละมันเหมือนตะแกรงร่อนพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับเราทั้งหลายว่าประเด็นที่อยากจะนำเสนอชัดๆตรงนี้ก็คือการที่เราจะต้องยอมรับในความรู้และคุณงามความดีของผู้อื่นไปดูสิอิหม่ามชาฟียอมรับอิหม่ามมาลิกียังไงยอมรับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ยังไง ไปดูสิไอ้ของเรานี่ทุกวันนี้ยอมกันไหมเอามาเกทับกันจนกระทั่งเราพูดว่าเด็กของเรานี่ยังรู้ดีกว่าอาจารย์พวกอาจารย์ดำอีกเด็กเรียนฟอนตูอินไอ้นี่ผมว่ามันก็เกินไปเราเกทับกันเกินไปไอ้อย่างเงี้ยเราบอกว่าไอ้เด็กฟอนตูอินของเราเนี่ยรู้ดีกว่าพวกอาจารย์จานดำอีกโอ้โหอาจารย์จานดำเนี่ยมันก็จบเหมือนผมนี่แหละพี่น้องใครที่เป็น FC ผมนะชอบผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอ้ชาฮาดะที่ติดอยู่ที่บ้านอาจารย์พวกนั้นน่ะบางทีเผลอๆมันก็ชาฮาดะมหาวิทยาลัยเดียวกับผมนี่แหละก็แสดงว่าผมก็สู้เด็กฟอนตูอินไม่ได้ตกลงนี่เราเอาเรื่องอะไรมาว่ากันมันเหตุผลหรืออะไรเราเอาอะไรมาเกทับกันใครมีความดีตรงไหนเราก็ยอมรับเขาไปพี่เขาทำความดีอะไรตรงไหนใช่หรือเปล่ายอมรับกันสิไอ้ส่วนที่ดีของเขาเนี่ยเราต้องบอกโอ้ยตรงนี้เขาดีเขาทำดีดีเราก็ยอมรับสิแต่นี่เป็นไงถ้าลองกูไม่ชอบแล้วมันเลวทั้งหมดเลยมันหาดีไม่ได้แต่ถ้าลองกูชอบแล้วขี้มันก็หอมมันกลายเป็นอย่างนี้ไงทุกวันนี้ตาสุกไงมันอะไรกันอยากจะรู้สองให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้อื่นนี่คือแนวทางของอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีทำอย่างนี้นะให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้อื่นรู้สภาพความเป็นไปของผู้คนและรู้กาลเทศะอิหม่ามชาฟีรู้กาลเทศะไปอยู่กับพวกมัซฮับฮานาฟีเนี่ยท่านจะปฏิบัติตนยังไงไม่ใช่ไปแสดงแล้วก็ขอให้ความแตกแยกไม่ใช่ก่อนท่านจะไปอยู่อียิปต์นะท่านถามก่อนเลยคนที่นั่นมันเป็นยังไงท่านถามอารับเบียอิหม่ามอารับเบียอิหม่ามอารับเบียบอกที่นั่นมีคนสองกลุ่มมันแตกกันกลุ่มนึงนะถือในอิหม่ามมาลิกีตะอัสซุบกับอิหม่ามมาลิกีอีกกลุ่มนึงถือในอิหม่ามฮานาฟีตะอัสซุบกับอิหม่ามฮานาฟีมันล่อกันอิหม่ามชาฟีบอกฉันอินชาอัลลอฮ์ถ้าฉันเข้าสู่ประเทศอียิปต์ฉันจะนำสิ่งซึ่งทำให้คนสองกลุ่มนั้นง่วนออกจากสองคำกล่าวนั้นก็แปลว่าไปหลอมรวมมันไม่ให้มาทะเลาะกันหรือเกิดการตกผลึกความรู้อีกอันหนึ่งเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งและอิหม่ามชาฟีก็ทำได้นะการมีจุดยืนที่ถูกต้องอิหม่ามชาฟีท่านกล่าวไว้ในเบทหนึ่งบอกอิซานะห์นุฟัดดัลนาอาลียันฟะอินนานารวาฟิดุบิตตัฟดีลอินดะซะวิลญะฮลีคราใดเมื่อไรเมื่อใดที่เราเนี่ยไปบอกว่าไซนาอาลีประเสริฐครานั้นเราก็เป็นพวกรอฟิดอห์แล้วเป็นพวกชีอะห์แล้วด้วยเหตุของการไปถือว่าไซนาอาลีเป็นผู้มีความประเสริฐตามทัศนะของคนที่มันโง่เขลาวะฟัดลุอบีบักรอิซามาซะกัรตุฮุรุมีตุบินัสบินอินดะซิกรีลิลฟัดลีและความประเสริฐของท่านอบูบักรเมื่อฉันไปกล่าวถึงความประเสริฐนั้นฉันก็ถูกโจมตีว่าเป็นพวกนาซีบีเป็นพวกโกรธเกลียดนะไซนาอาลีและกระดูกหลานไซนาอาลีในขณะที่ฉันไปกล่าวถึงความประเสริฐของท่านอบูบักรฟะลาซัลตุซาร็อบดินวะนัสบินวะกิลาฮูมาอะดีนบิฮิฮัตตะวัสซะดะฟิรรมลฉันจะยังคงเป็นคนที่ถือตามแนวทางของรอฟัดและนศอบทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่ฉันยึดมั่นก็คือรักไซนาอาลีรักไซนาอบูบักรตราบจนกระทั่งฉันถูกวางหมอนลงในผืนทรายท่านเกิดมาในขณะที่คนสองกลุ่มมันกำลังรุนแรงเลยฝ่ายหนึ่งเกลียดอาลุนเบดเกลียดไซนาอาลีก็คือเกลียดพวกชีอะเรียกพวกนาวาซิดในขณะเดียวกันมันมีอีกพวกหนึ่งก็คือยกไซนาอาลีและบอกด้วยว่าเงื่อนไขในการที่จะรักไซนาดีต้องปฏิเสธอบูบักรและอุมัรจะรักไซนาอบูบักรอุมัรและไซนาอาลีเอามาไว้ในหัวใจคนคนเดียวกันยังไม่ได้ถ้ารักอาลีต้องเกลียดอบูบักรแต่ว่าอิหม่ามชาฟีท่านเป็นอิหม่ามอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ท่านบอกว่าไงเฮ้ยถ้ารักอบูบักรแล้วมันกลายเป็นพวกนาซีบีฉันก็คือนาซีบีกูยอมเป็นมึงจะว่าไงกูก็ยอมเป็นถ้ารักไซนาอบูบักรเป็นนาซีบีกูยอมเป็นฮะเฮ้ยถ้าบอกว่าไซนาอาลีมีความประเสริฐแล้วมันจะเป็นชีอะห์บอกเลยข้าคือชีอะห์เพราะเราเนี่ยต้องรักไซนาอาลีจะเป็นชีอะห์หรือไม่เป็นชีอะห์ไม่รู้เราเนี่ยต้องรักไซนาอาลีในขณะเดียวกันเราต้องรักไซนาอบูบักรจะเป็นนาซีบีหรือไม่เป็นนาซีบีก็ตามแต่นี่เห็นท่าทีของอิหม่ามชาฟีมั้ยเนี่ยพูดความจริงกันหลักความจริงมันถูกปนไปด้วยกับการตะอัสซุบของ2ฝ่าย กลายเป็นว่าถ้าใครเชื่ออย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ใครเชื่ออย่างนี้แล้วจะเป็นงี้ซึ่งมันนำไปสู่ความผิดพลาดในจุดยืนอิหม่ามชาฟีทำให้เห็นว่าคนเราเนี่ยให้ยึดมั่นในจุดยืนที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นไปตามคำของคนที่เรียกว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของการตั้งชื่อให้กันโอ้นี่เป็นพวกซาลาฟีโอ้ยนี่เป็นพวกซุนนีไอ้นี่เป็นพวกชีอะห์อันนี้เป็นพวกตั้งชื่อกันไอ้นี่คณะใหม่ไอ้นี่คณะเก่าตั้งชื่อให้กันจริงหรือเปล่าเป็นคณะเก่าจริงหรือเปล่าเป็นคณะใหม่จริงหรือเปล่าเป็นซุนนะห์จริงหรือเปล่ามันถูกตั้งคำถามในคืนนี้ถูกตั้งคำถามเยอะเลยเป็นซาลาฟีจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่ชื่อที่ตั้งกันท่านอิหม่ามชาฟีท่านก็ชี้เห็นว่าไอ้ชื่อมันก็เรียกไปเถอะชื่อเนื้อแท้ต่างหากล่ะคืออะไรเราเป็นชาฟีนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักอิหม่ามชาฟีแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านมันก็ได้แค่ชื่อว่าเป็นแค่ชาฟีมันไม่เป็นหรอกท่านพี่น้องมันไม่เป็นไปตามชื่อนี่คือประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้ได้แค่นี้แหละนะหมดเวลาเวลาหมดอะกูลกอลิฮาดาวะซัฟรุลลอฮลิวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอออบวะอะลินะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุศรอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศศอบรبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شر أنفسنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وعفتنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمينربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارفسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته